xoş gördük. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdədir. Aparıcı mənəm Səadət Akibqızı. Bugünkü qonağımızı heç bir girişsiz filansız təqdim etmək istəyirəm. Millət vəkili Qənirə Paşayeva, Facebook istifadəçiləri bilirlər ki, o Facebookda aktiv istifadəçilərdən biridir. O indiyə kimi öz fəaliyyəti barədə kifayət qədər məlumatlar yazır. Bilənlər bilir, bilməyənlər də yenə də söhbətimizdən eşidərlər və siz də bizim söhbətimizə qoşula bilərsiniz. Xoş gəlmisiniz.
Sağ olun, çox sağ olun dəvət üçün.
Mən əlaqə telefonlarını, əlaqə vasitələrini xatırladım. SMS göndərmək istəyirsinizsə 057-144-10-17 nömrəsinə smaş göndərə bilərsiniz. Elektron məktubu efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. Canlı ünsiyyətə qoşulmaq istəyirsinizsə telefonla, studiyamızda telefon açıqdır 436-77-41. Və xatırladıram, Facebookda olanlar öz şərhlərini, suallarını Qənərə xanıma göndərmək istəyirlərsə heç bir sayta, səhifəyə girməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə Facebookda Azadlıq Radiosunun səhifəsini tapıb elə oradan da göndərə bilərlər. Mən bir statusu oxumaq istəyirəm. Bu təxminən 51 dəqiqə əvvəl yazılmış bir statusdur. Bu nə məsuliyyətsizlikdir, bu nə düşüncəsizlikdir. Artıq yetər. Bu qəza ilə bağlı onun baş verməsində günahkarlar, məsuliyyətsizlik edən insan və qurumlar hamısı ciddi şəkildə cəzalandırılmalıdır. 6 nəfər ölüb, 41 nəfər yaralanıb. Uzun bir statusdur. Yəni, Qənərə xanım, bunu siz 51 dəqiqə əvvəl yazmışsınız. Və bugün Lökbatanda ağır yol hadisəsi, qəzası baş verib, qatarla, avtobus qatarla toqquşub və ölən yaralılar var. Dərhal reaksiya vermişsiniz.
Eşidəndə təbii ki, bu çox ciddi hadisədir. Mən düşünün ki, 6 nəfər, bizim 6 insanımız dünyasını dəyişib və 41 nəfər yaralıdır. Və siz əgər o siyahıya baxsanız, o yaralıların siyahısına, çoxu əksəriyyəti gənc insanlardır. Yəni, bu insanların niyə bu vəziyyətə düşməlidir? Niyə belə bir qəza baş verməlidir? Sərnişin avtobusu ilə, sərnişin marşrutu ilə qatar toqquşub. Və mən orada da yazmışam və burada da sözümü deyirəm. Bu çox ağır bir hadisədir və ümumiyyətlə bizi bu yol qəza hadisələri, mən bunu çox tez-tez parlamentdə də çıxışlarımda deyirəm, mətbuat və mediada da deyirəm, bugün burada da deyirəm. Ümumiyyətlə yol qəza hadisələrinin bu qədər sayının artması, bu bizi bütün bu sahəyə cavabdeh qurumları hamını vətəndaş olaraq da bizi hamımızı çox ciddi şəkildə düşündürməlidir. Belə bir hadisə isə bu çox ciddi bir hadisədir və mən orada da vurguladım ki, bu çox ciddi məsuliyyətsizlikdir, düşüncəsizlikdir və bununla bağlı bunda günahkar olan insanlar və qurumların hamısı çox ciddi cəzalandırılmalıdır ki, başqalarına da ciddi şəkildə dərs olunsun. Çünki şahidlər mən məlumatlarım baxdığım zaman şahidlər şlaqbaumun açıq olduğunu deyiblər. Niyə o şlaqbaum qatarın keçmə ərəfəsində açıq olmalıdır? Niyə? Bu demək ciddi bir məsuliyyətsizlikdir. Bu sahəyə cavabdeh qurumların, şəxslərin ciddi şəkildə cavabdehlik daşıması lazımdır. Cəzalandırılması lazımdır. Və sürücülərin ümumiyyətlə peşəkarlığı məsələsi. Bilirsiniz, mən indi o sürücünün yaşına da baxırdım məlumatla. Çox gənc bir insandır. Marşrut sürücüləri hər adama həvalə etmək olmaz. Mən orada da vurgulamışam. Hər sürücülük vəsiqəsi alan insanların, yəni çox insanın istifadə etdiyi, kimsə özünün şəxsi arabasını istifadə edə bilər, maşınında istifadə edə bilər. Amma insanların çoxlu sayda həyatına məsuliyyət daşıyan bu marşrut növlərini idarə edənlər, bunlar çox ciddi peşəkarlar olmalıdır.
Qənərə xanım,
mən indi bunu da araşdırmaq lazımdır. Nə qədər peşəkar olub və əgər peşəkar olmayıbsa, ona o marşrutu həvalə edən qurumlar var. O şirkətlər var, qurumlar var. Onlar hamısı məsuliyyəti çox ciddi şəkildə araşdırılmalıdır. Yəni, cəmiyyət ciddi şəkildə bu hadisənin araşdırılıb, bunu günahkarlarını, yəni bunda məsuliyyət daşıyan sadəcə balaca günahkarlar deyil. Ümumiyyətlə, hadisənin baş verməsində məsul şəxs və qurumların çox ciddi şəkildə bu hadisədən cəzalandırılmasını həyata keçirib, mən inanıram və çağırıram da buradan, inanıram belə də olacaq. Bunu cəmiyyəti açıqlamaq lazımdır. Çünki bu çox ciddi hadisələrdir.
Qanaxan, Bakı şəhərində bu birinci hadisə deyil ki, avtobusla belə bir qəza törədilir. Sərnişin avtobusundan gedir söhbət. Bir neçə belə hadisə olub. Yəni, Junaskada bilirsiniz, belə bir var ki, hadisə birdirsə o qəzadır, bədbəx hadisədir. Amma artıq bir neçədirsə bu statistikada. Yəni, son illərdə, son bəlkə də bir ildə bir neçə belə hadisə olub. Doğrudan mı gözləmək lazım idi mı ki, belə bir nəticə, yəni avtobus artıq hansı minik avtobusları ilə ya bir nəyəsə toxunub qəza törətməsi o qədər diqqət cəlb eləmirdi. Axır qatarla toxuşsun ki, millət vəkili səviyyəsində reaksiya gəlsin.
Yox, bilirsiniz, biz həmişə buna mən şəxsən reaksiya vermişəm. Hər zaman mən bu yolla, yol təhlükəsizliyi ilə bağlı təkcə parlamentda qanun dəyişikliyi olanda və s. yox. Yəqin ki, mən bu sayda ən çox danışan adamlardan parlamentdə biriyəm. Amma biz burada mən düşünürəm ki, kompleks bəzi məsələlər öz həllini tapmalıdır. Bəzi məsələlərə bu qəzaların getdikcə daha da artması bizi bəzi məsələlərə daha ciddi yanaşmamıza tələb edir. Söhbət təkcə bilirsiniz.
Məsələn, hansı məsələ?
Mən onları vurğulamaq istəyirəm. Aha. Söhbət təkcə mən parlamentdə öz çıxışlarımda, fikirlərimdə də demişəm. Cəzaların, cərimələrin artırılmasından təkcə heç bir şeyə nail olmaq mümkün deyil. Məsələn, mən başlamaq istəyirəm. Mən düşünürəm ki, ilk öncə sürücülük vəsiqələrinin verilməsi məsələsindən çox ciddi şəkildə başlamalıyıq. Hər kəs sürücülük vəsiqəsini rahatlıqla almamalıdır. Yəni, sürücülük vəsiqələrinin verilməsində çox ciddi şəkildə nəzarət etmək lazımdır ki, bu insanlar doğrudan mı sabah bu sürücülük vəsiqəsini alan insan çıxacaq şəhərə və bu şəhərdə avtomobil idarə edəcək, hələ marşrutu da bir tərəfə qoyaq, hələ sadəcə öz avtomobilin arabasını, maşınını idarə edəcək. Bu adam, sürücülük vəsiqəsi verilən adam doğrudan da şəhərdə, rayonda maşın idarə etmə qabiliyyətindədirmi? Yəni, sürücülük vəsiqəsinin verilməsi belə rahat olmamalıdır. Yəni, insanlar həqiqətən özləri gedib o kursları keçməlidirlər. Doğrudan da sürücülüyü öyrənərək o vəsiqələri almalıdırlar. Bax, bu çox ciddi şəkildə sürücülük vəsiqələrinin verilməsi üzərində çox ciddi nəzarət olmalıdır. Biz bu məsələyə çox ciddi şəkildə yenidən yanaşmalıyıq. Çünki mən görürəm şəhərdə kim istəyir araba maşın sürür. Mən özüm məsələn maşın sürmürəm, araba sürmürəm. Niyə? Çünki baxmayaraq ki, mənim də bu belə deyək də bu biliklərim var, amma həmişə çox narahatam ki, kiminsə mən çox yaxşı maşın idarə edə bilmirəm, kiminsə həyatına çox ciddi problem yaradaram. Amma mən özüm də bütün günü şəhərdə gəzirəm. Baxırsınız ki, o qədər təcrübəsiz adamlar o qədər qəza yaradır. Bu necə sürücülük vəsiqəsi alır?
Amma mən bir
buradan başlayaraq, təbii ki, digər məsələləri də əgər sualınız olarsa mən deyərəm ki, nələri mən hər zaman təklif edirəm və bu günlərdə deyirəm ki, o sahələrdə bax bu yol təhlükəsizliyində bunlara çox ciddi nəzarət etmək olmalıdır. Qənimə xanım,
qırmızı svetoforun, daha doğrusu svetoforun qırmızı işığında, yəni sürücü üçündürsə, bunu keçmək olmadığını az yaşlı uşaqlar da bilir az qala. Yəni bu qırmızı işıq. Yəni ola bilməz ki, avtobus idarə edən sürücü bunu bilməmiş olsun. Amma mən şahid olmuşam ki, avtobus içərisi adamla dolu olmasına baxmayaraq, məhz qırmızı işığı, işıqda yolu keçib. Bax, bu güvənci bu sürücülərə verən nədir sizin fikrinizcə?
Bilirsiniz, çünki o sürücülərin bayaqları dedim, sürücüləri işə götürəndə çox ciddi şəkildə baxmaq lazımdır ki, siz insanların həyatını həval edirsiniz. Mən ona görə deyirəm ki, bu işi də araşdırmaq lazım. Ümumiyyətlə, bu işləri şirkətlər də məsuliyyət daşıyır. Təkcə sürücüləri...
Amma nəzərə alın, şəhərin hər yerində kameralar var. Yəni, yol polisi
yox, mən,
bunu
yox,
görür.
Mən ora gələcəm o məsələn. Amma ümumiyyətlə, hələ buradan başlamaq istəyirəm ki, şirkətlər də məsuliyyət daşıyırlar ki, onlar necə bir işçini götürürlər. Bu məsələnin bir tərəfi. İkincisi də, bilirsiniz, əgər cəzasızlıq olmamalıdır. Kim olursa olsun, mən buradan bir daha səsləndirəm, hər yerdə də bunu deyirəm. Kim olursa olsun, əgər yol qaydalarını kobud şəkildə pozulubsa, mütləq o insanlar cəzalandırılmalıdır. Onlar hansısa bir qeyri-qanuni yollarla, əgər bundan yayına bilirlərsə, nə bilim, kimisi bir rüşvət kimi təklif edərək yayına bilirsə, kimisə hansısa yolla yayına bilirsə, o zaman bu proseslərin qarşısını almaq, o məsuliyyəti istədiyimiz kimi yaratmaq mümkün olmayacaq. Yəni, hər bir sürücü, hər birimiz, yəni ki, mən sürməsəm də mənim də belə deyə sürücüm var ki, avtomobili idarə edir. Yəni hər bir insan bilməlidir, fərq yoxdur, millət vəkilidir mi, nazirdir mi, bilmirəm kimdir mi. Hər kəs bu olmalıdır ki, yol qaydaları kəskin şəkildə pozulursa, siz onun məsuliyyətini daşımalısınız. O cəzalandırılmalıdır. Əgər bu cəzalar cəzalandırılma olarsa və heç cür yayınma hallarına imkan verməsək, mənə elə gəlir ki, o məsuliyyət də biraz o qorxu məsuliyyəti biraz da artacaq. Amma bununla bərabər bir maarifləndirmə də olmalıdır Səadət xanım. Mən bəzən görürsünüz ki, insanlar o vəsaiti ödəyir. Hansısa şəkildə o cərmələri cibindən ödəyir də, o cibindən çıxır. Amma niyə sən bunu ödəyirsən axı? Fərqi yoxdur. Amma niyə buna riayət etmək istəmir insanlarımız? Mənə də gəlir ki, biz maarifləndirməni də çox ciddi şəkildə artırmalıyıq. Mən məsələn parlamentdə çıxışımda da bunu demişəm. Biz o zaman reklam haqqında qanunla bağlı məsələləri də müzakirə edəndə, televiziyalar məsələsində müzakirə edəndə mən dedim ki, sosial reklamların televiziyalarda sosial reklamların pulsuz verilməsi məsələsi, ən azı onlar üçün bir xeyli yer ayrılması məsələsi olmalıdır. Yəni sosial reklamlar nədən ibarətdir? Sosial reklamın biri bundan ibarətdir ki, insanlarımıza göstərməliyik ki,
və bir baxın, dövlət yol polisinin belə bir
bu daha çoxalmalıdır, daha da çoxalmalıdır və üstəlik biz bunu hadisələr şəklində də daha çox göstərməliyik, baxın sonu nəyə gəlib çıxır deyə və ya sosial reklamlarla maarifləndirmə daha çoxdur. Mən Avropa Şurasının çox maraqlı bir layihəsi var idim, hətta özlərinə özümüzə kritik baxmalıyıq da, göstərirdilər o layihədə almanların yol keçmə qaydası. Məsələn, almanlar necə? Bu Almaniyadır, göstərirdilər. Bu Fransadır, sonra göstərirdilər. Bax, bu da İtaliyadır, göstərirdilər necə qarma qaşıq və bunun özlərinə tənqidi də çox normal qəbul edərək bundan nəticə çıxarmağa çalışırdı. Mən hətta düşünürəm ki, biz o yolu necə keçirik, yolda maşınları necə idarə edirik? Bax, belə bir sosial roliki də çəkib, biri güləcəksə, birini düşündürəcəksə,
Azadlıq
amma
FM-in belə bir verişində o süjet çəkilib göstərilmişdir ki, mənzərə
bizdə nə dərəcədədir. Bu belədir. İkincisi də bax, biz belə görünürük. Başqaları, başqa bir millətlər gəlir bizə qonaq, bax biz belə görünürük.
Cərimə ballarını dediniz ki, artırmağa ehtiyac yoxdur. O dəyişikliklər
yox, cərimə balları demirəm. Mən deyirəm ki, təkcə cərimənin
yəni artırılması, o dəyişiklik parlamentdə müzakirə olunanda siz səs vermişdiniz bu dəyişikliyə? Yoxsa
mən orada çıxış edərək bu sözümü demişəm. Ona görə bunu dedim ki, biz mən vurğuladım ki, cərimələri artırmaq sadəcə cərimələri artırmaqla, ümumiyyətlə mənim təkcə yolla bağlı deyil. Digər məsələlərlə də bağlı olsun. Mənim baxış fəlsəfəm bundan ibarətdir ki, cərimələri təkcə artırmaqla, cəzaları təkcə artırmaqla istədiyimiz nəticəni nədəsə əldə etmək istəyiriksə, mənim düşüncəm yenə deyirəm, bəlkə mən səhv edə bilərəm, mən ondan çox ciddi nəticələr gözləmirəm şəxsən. Mən həmişə hesab edirəm ki, tədbirlər kompleks olmalıdır. Biz bir hadisədir, bir problemdir, bir məsələdir. Biz onun kökünü, yəni biz ona belə səthi baxmaqla deyil, baxdıq, hə bu göründü, gəlin bunu belə eləsək, belə olar, yox. Bunun səbəbini oturub ciddi araşdırıb, bu səbəbi yaradan kompleks tədbirləri həyata keçirməliyik. Bax, mən vurguladım, sürücülük vəsiqəsinin verilməsindən tutun, cəzalandırılmada qanunlar sərtləşməlidir. Nə mənada? Heç kəsə güzəşt olunmamalıdır burada. Sünilik olmamalıdır. Ha, kimlərsə, nə bilim, kiməsə hansısa yol polisinə 2 manat, 5 manat, 10 manat verməklə canımı qutaracam fəlsəfəsi tamamilə bitməlidir bu məsələdə. Üçüncüsü, yol işarələrinlə bağlı daha da məsələləri çoxaltmalıyıq. Yəni, yol işarələri, xüsusilə mən bu bölgələrə gedəndə bu məsələni vurğuluyuram ki, beynəlxalq yollara çıxış məsələsi, beynəlxalq yollara çıxış, oradan bölgə yollarına, kənd yollarına dönüş, burada da sıxıntılar var. Mən məsələn təkcə öz bölgəmizlə bağlı bu məsələni ki, İpək yolu keçir, mən dəfələrlə bu məsələni həm parlamentdə olsun danışmışam, nazirliyə bu müraciət eləmişəm ki, orada da sıxıntılar, böyük İpək yoludur, sürət var, birdən kənd yollarından maşınların çıxışında çox ciddi qəzalar olur, orada hansısa tənzimləmə işləri gücləndirilməlidir. Yəni əslində bunlar kompleks olunacaq şeylərdir. Yoxsa təkcə cərimələndirməklə, yəni ki, o pul vəsaitinin sayını, məbləğini belə deyək, artırmaqla mən düşünürəm ki, bəlkə təsir edər, amma o qədər ciddi bizim istədiyimiz nəticə olmayacaq. Bu kompleks özəlliyini tapmalıdır və mən burada da, orada da yazanda da artıq yetər sözünü ona görə yazdım ki, bu gerçəkdən ürək ağrıdan bir hadisədir, çox ürək ağrıdan bir hadisədir. 6 insan dünyasını dəyişib, 6 ailə bugün gözü yaşlıdır, 41 insan, onun içində gənclər var. Niyə? Bunlar hamısı əgər məsuliyyətsizliyim, biz araşdırmalıyıq. Hər bir hadisə bizə bir siqnal olmalıdır. Bu hadisə yox. Ümumiyyətlə, qəzalar bir siqnal olmalıdır. Niyə bu baş verdi? Bax, o səbəblər araşdırılmalıdır. Əgər yol işarələrlə bağlıdırsa, biz buna çox cəld reaksiya verməliyik. Sürücünün məsuliyyətsizliyidirsə, buna cəld. O sürücünün, belə deyək ki, sürücü əslində deyil, onun hansısa o adı daşımamalıdırsa, o qurumlar onun məsuliyyətini daşımalıdır.
Bəli, məsuliyyətsizlər siz təklif edirsiniz.
Yəni, bütün, yəni sadəcə indi burada da bir o sürücü cəzalandırılsın, bir də bu şlaqbaumu qaldırıb endirən adam cəzalandırılsın kimi mən baxmıram şəxsən bu məsələyə. Bu məsələdə biraz daha geniş baxıb, çox ciddi şəkildə də tədbirlərin görülməsi üçün çox keşkə bu hadisə olmayaydı. Mən rəhmətə gedənlərin ailələrinə buradan başsağlığı verirəm. Allah səbir versin deyirəm. Yaralılarımız, Allah onlara acil şəfalar versin. Səhiyyə Nazirliyinin açıqlamasını mən gördüm ki, onlar lazımı tez müalicələri, yardımları alacaqlar. Onlara təbii ki, dövlət tərəfindən bütün bu müalicə yardımlar edilməlidir. İnşallah ki, onlar hamısı həyata qaydarlar. Yaralılarımız arasında yenidən həlak olan insanların xəbərlərini eşitməliyik və hamımızın təmənnimiz bir də belə hadisələr yaşanmasın. Heç birimiz bu hadisədən sığortalanmamışıq. Mənim dediyim budur. Hamımız özümüzü sabah orada hiss eləməliyik. Mən də belə deyək, hansısa qurumun nümayəndəsi də, siz də hamımız hesab eləməliyik ki, bax, bir gün o hadisəni yaşayan adam mən ola bilərəm. Mən özüm bunu yaşamışam şəxsən. Sizə mən belə deyim. Mən bu yol hərəkətindəki problemlərin ağrısını yaşamış, ölümdən dönəcəyim hal olub. Yəni, əgər bu biraz da fərqli formada olsaydı, mən də onun içindən sağ çıxmaya bilərdim deyə sürücü, məsələn, hansısa problemdən yaşadığım anlar olub. Ona görə hamımız bundan sığortalanmamışıq.
Bəlkə istər piyada kimi,
hamımız da səsimizi ucaltmalıyıq, əl-ələ verərək, bu hallarla ciddi şəkildə belə deyək, sözümüzü deyərək bunların düzəldilməsində, bunların düzəlməsində əlimizdən gələni eləməliyik.
Və Azadlıq FM-də Millət vəkili Qənirə Paşayevadır. Onunla söhbətə əziz Azadlıq FM izləyicisi qoşulmaq istəyirsənsə, əlaqə vasitələrini xatırladıram. 057-744-10-17 efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az 436-7741 nömrəsindən isə siz telefonla zəng edib canlı efirə qoşula bilərsiniz. Qənirə Paşayeva adlı istifadəçində belə bir status var. Ey İstanbul, sən nədən sevdim, bir bilsən, bir bilsən İstanbul. Və çoxdur. Yəni, bu səhifəni bir, az qala bir kitab kimi oxumaq istəyirsən, çünki məlumatlar var, çoxlu məlumatlar var. Bütün fəaliyyətini paylaşırsınız, bütün fəaliyyətinizi. Nə qədər vaxt sərf edirsiniz Facebookdan istifadəyə?
Bilirsiniz, əslində vaxtım çox olsa daha çox vaxt sərf eləmək istəyərəm. Çünki açıq şəkildə deyək, bu çox böyük bir məkandır. Və bu günləri kimsə virtual məkanın, sosial şəbəkələrin biz, belə deyək, gənc nəsillər, bizdən gənc nəsillər onun gücünü daha yaxşı istifadə edirlər. Və mənim vaxt azlığından parlamentdə olan köməkçim, yəni mənə kömək edirlər bu sayda, amma özüm nə qədər zaman tapıramsa, arada bir, belə deyək, imkanım da olsa, kiçik bir imkanım, mütləq istifadə etmək istəyirəm. Nə də istifadə etmək istəyirəm? Birincisi, istifadə etmək istəyirəm ki, bu sizə böyük bir imkanlar verir ki, öz fikirlərinizi paylaşa bilərsiniz, hansısa bir məsələdə mövqeyinizi paylaşa bilərsiniz və bu sizə bir rahatlıq da verir. Siz bir paylaşırsınız və nə qədər insana artıq bu məlumatlar gedir və xüsusilə ictimai həyatda olan insanlar, ictimai siyasi fəaliyyətlə məşğul olan insanlar üçün bu çox önəmli bir önəmli bir məkandır. Mən çox istəyərdim ki, inşallah ki, bölgələrimizdə də internetə çıxış imkanları daha da genişlənir. Kəndlərimizdə internetə çıxış imkanları daha da genişlənər. Məsələn, bu bir millət vəkili üçün olsun, bir ictimai insan olsun. Onun üçün çox önəmli bir, belə deyək, öz səsini duyurmaq, sözünü duyurmaq, fikrini çatdırmaq, seçicilərinə hansısa məsələ ilə bağlı mövqeyini çatdırmaq üçün çox önəmli. önəmlidir. Açıq deyə bizim seçicilərimiz üçün maraqlıdır. Mənim millət vəkilim təkcə o yox ki, mənim dairəmdə nə baş verirsə onunla bağlı. Ona maraqlıdır ki, hansısa məsələlərdə Azərbaycanla bağlı, bəlkə beynəlxalq aləmdə mənim səs verdiyim millət vəkilinin görəsən mövqeyi, fikri nədən ibarətdir?
Tovuzda, Tovuzun kəndlərində necədir? Yəni internet imkanları ki, onlar sizin bu fəaliyyətinizdə
getdikcə genişlənir. Tovuzun özündə, şəhərin özündə, təbii ki, rayonun özündə daha belə deyək, imkanlar daha genişdir. Kəndlərdə bu imkanlar məhduddur. Genişdir desəm mən burdan yalan olar, amma inşallah ki, mən çox istəyirəm ki, onlar bu imkanlara daha geniş malik olsunlar və bu istiqamətdə indi Tovuzda elektron ATS-lər belə deyirik bu xətlər, onlar da sürətlə qurulan yəqin ki rayonlardan biridir. Biz də çox tez-tez Rabitə Nazirinə mən bu istiqamətdə müraciətlər edirəm. Çox sağ olsunlar, bir çox istiqamətdə bu sistemlərdə də dəyişikliklər var. İnşallah ki daha çox olur, amma rayondan məsələn yazırlar. Mən görürəm ki məsələn öz dostluğuma qəbul elədiyim insanlar var ki, onlar sadə seçicilərimdir.
Ümumiyyətlə dostluğunuzda 5000-ə yaxındır. Yalnız Tovuz mu seçicilərdir?
Xeyr, yoxsa... bu tək Azərbaycan da deyil. Burada Azərbaycan hüdudlarından kənarda Azərbaycan kökənli insanlar olsun, Türk kökənli insanlar olsun, xaricilər olsun. Yəni, dostluqda çox insanlar var hansısa, amma siz deyirsiniz ki, nə qədər imkanları var rayonda. O mənada deyirəm ki, görürəm ki, onlar daha da aktivləşirlər, daha çox müraciət edirlər, daha çox məktublar göndərirlər, belə deyək, bu istiqamətdə. O baxımdan görürəm ki, daha da müsbətə doğrudur bu məsələ və bu məni çox sevindirən bir məsələdir və sosial şəbəkələrdə bir də fikirləri öyrənirəm. Əhval ruhiyyəni də öyrənmək üçün cəmiyyətin hansısa məsələdə baxışını, düşüncəsini, ümumiyyətlə bir mövzu ilə bağlı baxış düşüncələri, ab havanı öyrənmək üçün, duymaq üçün sosial şəbəkələr əslində belə deyək, maraqlı bir vasitədir. Oradan çox məlumatlar, ona görə daha çox da yazmaqdan daha çox da oxuyuram. Bəzən zaman tapanda hansısa baxıram, görürəm. Bu mövzu ilə bağlı nə düşüncə var, fikirlər var və s. Ona görə təbii ki, mən düşünürəm, hər bir ictimai siyasi adam, insan, belə deyək, jurnalistlər olsun, millət vəkilləri, fərqi yoxdur. Bu sosial şəbəkələrdə onların aktiv olmasına ehtiyac var.
Twitterdə də hesabınız var. Hansında bəli. Daha
çox? Twitteri də istifadə edirəm, amma Facebook daha aktivdir. Çünki Facebook bəlkə də ona görə ki, daha erkən başlanmışdı. Daha xeyli...
Azərbaycanda daha çox...
Bəlkə Azərbaycanda həm də mənim Facebook-dan istifadəm daha əvvəl başlamışdı. Twitter ondan sonra başladığı üçün. Amma Twitter-da Facebook qədər təxminən istifadə edə bilirəm. Amma yenə də bəzən yazırlar ki, özünüzün fikirlərinizi, özünüzün hansısa məsələlərlə mövqələrinizi daha çox paylaşın. Digər hansısa bir bəzən yazırlar bu mövzuları və ya suallar verirlər. İmkanım çatdığı qədər, gücüm çatdığı qədər cavab verməyə çalışıram.
Problemlərinə kömək istəyənlər necə olur?
O da olur. O da bir də görürsünüz ki, insanlar hansısa məsələ ilə bağlı yazırlar, müraciətlər edirlər. Əlimizdən nə gəlirsə, gücümüzün çatdığı qədər yardım eləməyə çalışırıq o məsələdə və yaxud da ki, cavab yazılır ki, bununla bağlı siz rəsmi müraciət göndərin məktubla, biz onu yazışma şəklində rəsmi qurumlarla aparılmalıdır. Kimsə məhkəmə ilə bağlı problemlər var və yaxud kiminsə hansısa nazirliklə, qurumla yaranmış bir problemi var ki, onu həll eləmək istəyir və yaxud da belə o yazışma tələb edir orada artıq rəsmi. Onlara cavab yazılır, sonra onlar təkrar rəsmi müraciət edir.
Xanım, amma sizin...
Maraqlı bir, yəni çox maraqlı bir şəbəkədir və mən onun imkanlarından gücümün çatdığı qədər istifadə edərək öyrənirəm də, yəni təkcə fikirlərimizi, məlumatları yaymaqla bərabər cəmiyyətin müxtəlif kəsimlərinin fikir düşüncələrini də qısa zaman ərzində günlük olaraq, həftəlik olaraq öyrənmək üçün yaxşı məkandır.
Sizin bir səfəriniz kifayət qədər Facebookda, yəni mənalı qarşılanmadı, hətta siz özünüz də o müzakirələrə, tənqidlərə cavab verəsi oldunuz Facebookda. Amma əvvəl buna keçməzdən öncə istəyirəm Somalidən danışaq. Yəni söhbət elə oradan gedir ki, siz tətilinizi orada keçirmək qərarı verdiniz və elə birbaşa oradan yazmağa başladınız Facebookda. Bu qərarı nə vaxt vermişdiniz ora getməyi və
bilirsiniz, hər bir mövzu ilə bağlı mən tənqidlərə açıq insanam. Heç zaman bunlara çox, belə deyək, kəskin belə deyək, reaksiyalar vermirəm. Hansısa haqlı tənqidləri də çox normal şəkildə qəbul edirəm, amma tənqidlər haqsız olduğu zaman onlara cavab verməyi borc bilirəm ki, aydınlansın bu məsələnin aydınlanması baxımından. Böhtan da olduğu zaman artıq bu insanların vicdanına buraxıram deyə bu məsələni və toplumun vicdanına buraxıram deyə bu məsələyə sadəcə belə cavabla verirəm. Somali məsələsində də tənqidlər ola bilərdi. Əgər onların içərisində haqlı bir fikir olsaydı, mən onları çox böyük məmuniyyətlə qəbul edərdim.
Məsələn, argumentlərdən biri idi ki, reklam xarakterlidir. İkinci argument bu idi ki, indi suallar gəlir, mən suallar oxuyacağım, amma yəni o ümumiləşdirirəm Facebookda gedən o müzakirələri. Bir, iki həftə əvvəl olmuşdu, üç həftə əvvəl səhv eləmirəmsə, yəni sonra Təbriz hadisələri oldu. Bu ikinci argument bu idi ki, Azərbaycanda olan baş verən haqsızlıqlara reaksiya vermirsiniz, amma Somaliyaya gedirsiniz. Bax, iki əsas argument idi.
Birincisi, bilirsiniz, mən ona görə məsələn gətirdim. Əgər haqlı olardısa, mən onları çox rahat qəbul edərdim. Və bu tənqidləri edənlərin kimliyinə də mən baxıram. Kim bu tənqid edir? Bununla bağlı yazan adamların əksəriyyəti o adamlardır ki, Qənra Paşayevə nə edirsə etsin, siz baxın, yaxşı, ya nə edirsə etsin, bu adamlar hər şeyi qara görürlər. Siz açın o adamların, məsələn, o Somali ilə bağlı da hansısa fikir deyən adamların, buna qədər mənimlə bağlı fikirlər, nə edirsiniz edin, bu adamlar üçün önəmli deyil. Bir qrup var. Bu adamların sadəcə hansısa özlərinə, onu artıq özləri bilər ki, onların problemləri nədən ibarətdir. Bunlar öyrəşiblər ki, bir neçə adamdır. Və mən sizə deyim ki, bunu yazanların sayı da çox deyil. Onu sayan, yazanların sayını təxminən çox az sayda adamdır. Onların da kimliyini hamısını mən bilirəm. İkincisi, siz açın lütfən o tənqid yazan adamların eləcə öz səhifələrinə baxın. Onların bir çoxunun mənəviyyat ölçüləri və bu ölkə üçün, bu millət üçün nə xidmətlər bu adamlar özləri ediblər, bir ona baxın, ondan sonra artıq mən onların o tənqidlərinə cavab belə deyək, verərəm o zaman. Çünki mən düşünürəm ki, sizi o insan tənqid edə bilər ki, o ən azı sizi qədər bir şeylər eləməyə çalışmış olsun. Etsin demirəm, çalışmış olsun. Elə insanlar var ki, özü həyatda heç nə etməyib. Amma bütün günü hamı o pis, bu pis, o pis, bu pis. Mən bu təfəkkürün sahiblərini sadəcə qəbul edə bilmirəm. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Üçüncüsü, o adamlar dedi ki, o sizin dediyiniz reklam məsələsi. Bilirsiniz, ya bu adamlar Azərbaycanda yaşamırlar. Mən düşünürəm, real Azərbaycanda yaşamırlar. Və yaxud da ki, nə qədər qərəzli ola biləcəklərini, özləri olduqlarını görmürlər. Doğrudanmı bunlar hesab edirlər ki, mənim Somali reklamına ehtiyacım var? Doğrudanmı hesab edirlər ki, yəni mən birincisi parlamenta jurnalistikadan gəlmişəm. Jurnalistikadan, televiziyadan gəlmişəm və televiziyada fəaliyyətim dövründə əgər mənə üz tanınmağı gərəkirsə, mənə ad tanınmağı gərəkirsə, hamı məni tanıyırdı ki, jurnalist Qənra xanım filan proqramı vardı və ya Azərbaycan içərisində də mən kifayət qədər hansısa bir işi görə bilərəm, mətbuatı, medianı dəvət edə bilərəm, göstərə bilərəm. Doğrudan mı Somali reklamına mənim ehtiyacım olduğunu düşünürlər və doğrudansa o adamlar və yaxud da onlar hər halda yəqin ki, məni biraz tanımırlar ki, mən o mənəviyyatın sahibi deyiləm ki, Somali kimi bir fəlakətdən, bir bəladan, bir insanlığın mən bitdiyi yer deyirəm Somaliya. O adamlar Somalini görmüblər, heç təəssüratları da yoxdur Somali nədir. Ondan mən reklam üçün istifadə edə bilərəm. Amma mən bunu reklam kimi yaydım. Niyə? Bu reklam üçün istifadə etmək deyil. Bu adamlar dünyada bu kampaniyalardan demək ki, xəbərləri yoxdur. Çünki niyə? Tək Qənra Paşayeva deyil, o qrupun içərisində olan və ümumiyyətlə yardım qruplarının içərisində olan bütün insanlara, baxın onların sosial şəbəkələrinə. Birincisi, mən bunları mətbuatda yaymamışam. Mən öz sosial şəbəkəmlə bunu yayıram. Hamınınkinə baxın. Bizim məqsədimiz təkcə oraya getməkdə və orada olmaqda məqsədimiz ondan ibarət deyildi ki, gedək, məsələn, bizim bir məqsədimiz o idi ki, gedək, bir qrupuq, yəni dostlarıq, düşüncəmiz bu məsələlərdə uyğun gəlir və tip təhsili olan insanlardır. Gedək, orada anasız, atasız qalmış qaçqın düşərgələri var və qaçqın düşərgələri bizim qaçqın düşərgələri deyil, Səadət xanım. Bizim qaçqın düşərgələri Somalidə ən lüks yaşayan insanların həyatıdır. Yəni düşünün, bir tikə çörəyin olmadığı yerdən söhbət gedirik ki, orada yüzlərlə adam ayda bir tikə çörəyi sadəcə tapa bilməməkdən, adicə bir baş ağrısı və ya qızdırma salıcı preparatın olmamasından, adi bir təzyiq belə deyək, preparatının olmamasından dünyasını dəyişən yüzlərlə insandan gedir.
O şəkillərin ardında siz bir şey yazmışdınız, bir fikir yazmışdınız. Yəni hamısında yazırdınız ki, hətta belə bir qərar verdiyiniz sizdə biraz tərəddüd oldu. Yəni mən cümlənin olduğu kimi də xatırlaya bilmirəm. Açdığım şəkillər çoxdur. Yəni
mən tapa bilmədim. Mən fikrimi bununla bağlı söyləyim, bitirim. Bizim məqsədimiz həm yardım etməklə bərabər cəmiyyətlərin, yəni biz, mən Türkiyədən idim, mən Azərbaycandan var idim, Türkiyədən idi, Türk kökənli Almaniyadan bizim dostlarımız var idi və s. Məqsəd nə idi? Məqsədimizin biri də özümüz yerində bu xəstə uşaqları müayinə edək, onlara yardım edək, hansısa bir şeydə iştirak etməklə bərabər biz bunu ictimailəşdirək, yəni toplumsallaşdıraq, dünyanın diqqətinə daha çox yayaq. Sosial şəbəkə, bunu da necə yaya bilərsiniz? Bunu yaymanın yolundan ibarətdir ki, mən təkcə birinci şəkillər də deyil, yazılar yazırdım.
Bəli, hər şəkillərdə yazırdınız. Oradakı... Amma sizə belə bir sual verim. Mən o yazıları oxudum. Yəni sizin şəkillərin altında olan yazıları oxudum. Məndə bir sual doğdu. O zaman siz bir millət vəkili statusundasınız və ora etmişsiniz, həm də həkim kimi, yəni köməyə. O zaman bir içinizdə doğmadı ki, kaş jurnalist statusunda gələrdiniz bura.
Mən orada elə jurnalist statusunda onu gələcəkdim. Çalışdım da və bu çalışmamı da davam elətdirəcəm mənim və mən onu jurnalist statusu ilə özüm görərək də, bunu duyaraq da o yazılarımda siz yəqin onu hiss elədiniz ki, bu həm də bir jurnalistin yazıları idi.
Üzr istəyirəm, mən prodüserimizdən xahiş eləyərdim o şəkillərindən bir neçəsini versin bizim yəni söhbətimizə.
Və bilirsiniz söhbət nədən gəlir? Biz siz bayaqları sosial şəbəkədən yaxşı başladınız. Bizim dostlarımızın içində xaricilər də çoxdur. Mənim dostlarımın içində müxtəlif xarici ölkələrin millət vəkilləri var. Avropa Parlamentinin deputatları var, Avropa Şurasının deputatlarından var, müxtəlif ölkələrdən. Biz bunu daha da ictimailəşdirərək dünyanın diqqətinə daha çox çatdırmaq istədik və təkcə də bununla yetinmədik. Mən sizə deyim ki, mən neçə beynəlxalq humanitar təşkilata məktublar göndərdim və mən indi Somali qeydlərimi bir kiçik kitabça şəklində çap elətdirəcəm və onu ingiliscədə belə deyək, onun xülasəsi olacaq. Mən beynəlxalq donor təşkilatlarına məktublar yazdım, BMT-nin müxtəlif təşkilatlarına, humanitar təşkilatlarına məktublar yazdım ki, burada belə bir fəlakət var. Mən özüm getdim.
Qısaca,
onu
yəni, sizə suallar gəlir.
Onu gözümlə gördüm.
Qısaca bir təsirat verərdiniz. Qısaca. Çünki evi baxımıza suallar da çox damsın istəyirəm.
Bunu bitirim bu fikri. Yəni, siz niyə orada yoxsuz? Axı, burada gündə yüzlərlə uşaq ölür bir tikə çörək üçün. Orqan mafiyasının mümbüt yeridir. Hər gün neçə gəmlər yaxınlaşır Somaliya, o yetim uşaqların orqanları çıxarılır müxtəlif ölkələrdə. Sonra pullu insanlar orqanları alır, yaşayırlar. Amma uşaqların atası, anası olmadığı üçün, kimsəsiz olduğu üçün bütün günü orqan mafiyasının ən geniş çalışdığı yerdir. Terror təşkilatlarının ocağıdır ora. Çünki niyə insanlar, mən bir kamikadze qadının həyatını yazdım oraya. Üç uşağına həyat yoldaşı ölüb, üç uşağına bir tikə çörək verə bilmir, acından gözünün qabağında ölür və gedir terror təşkilatına razılaşır ki, mənim uşağıma yemək verəcəksinizsə, uşaqlarım acından ölməzsə, mən gedərəm o terror aksiyasını törədərəm deyə ana belinə bomba bağlamağa üç uşağın anası razı olaraq gedib son anda o zərərsizləşdirir həbsxana. Yəni, bunu mən bütün beynəlxalq təşkilatların yazmaqla bərabər, təbii ki, mən dünyanın hər yerinə gedirəm, beynəlxalq təşkilatlar bunu hər zaman gündəmə də gətirəcəm və necə gətirəcəm? Mən özüm getdim, gördüm onu. Mən özüm gördüm, o insanlarla söhbət etdim, mən o insanları müayinədən, müalicədən keçirirdim ki, insanlar əksəriyyəti uşaqların anemiyadan əziyyət çəkirlər və heç bir müqavimətləri yoxdur hansısa xəstəliyə dözsünlər, tab gətirsinlər. Bir də bilirsiniz, mən sonunu bununla bitirmək istəyirəm Somali məsələsini. Sadəcə küç rəqəm deyim və bunun Azərbaycana bizim bu səfərimizin mənfi yox, müsbət tərəfi nədən ibarətdir, onu da deyim, bitirim. Somalidə 22 illik müharibə Somalini o vəziyyətə gətirib ki, əhalinin təxminən 80% qadındır. Cəmi 20-22% kişidir. Bu sizə bir rəqəm. Somalidən əhalinin böyük bir hissəsi, uşaqların böyük bir hissəsi bir tike çörəyi tapa bilmədiyinə görə hər gün ölümlə üz-üzədir. Xəstəliklər baş alıb gedir və bu ölkədə 10 minlərlə insana bir tibb içisi düşmür. 10 minlərlə insana ki, sadəcə sizə baxsın və desin ki, bu preparatı ala biləsiniz, ala bilsəniz ölümdən xilas ola bilərsiniz deyə 10 minlərlə insana bir nəfər sadəcə düşür-düşmür. Və mən bunu bitirmək istəyirəm. O insanların bəzən adicə, çox adi, elementar bir tabletkaya ehtiyac üzərindən infeksiyon xəstəliklərdən dünyasını dəyişirlər. O ki, qaldı Azərbaycan hissəsinə, bilirsiniz, Səadət xanım, bu o qədər əks-səda doğurmuşdu. Somali prezidentinin köməkçisindən Təhsil Naziri, Mədəniyyət Nazirinə qədər hamısı gəlib görüşürdü ki, Azərbaycandan gəliblər, bu məsələdə iştirak edirlər və Qənra xanıma qədər də Azərbaycandan sağ olsun bəzi insanlar var ki, oraya yardımlarda olublar, yardım göstəriblər. Mən onlara da çox təşəkkür edirəm. Gəlib bugün həkim missiyasının içərisində iştirak edir. Bilirsiniz, biz Ermənistan torpaqlarımızı işğal edəndə bugün də Qubatlının işğalı günüdür. Mən Qubatlının işğalı günündə bütün şəhidlərimizə, Qubatlının müdafiəsi uğrunda şəhid düşən insanlara da, bütün Qarabağ uğrunda şəhid olmuş insanlarımızın hamısına Allahdan rəhmət diləyirik və inanırıq ki və buna hamımız inanmalıyıq ki, artıq bu 19-cu il sözünü biz üzüntü ilə deyirik, 20-ci il sözünü artıq deməyək. Və mən nəyi deyirəm? O dövrlərdə hamımız nədən şikayət eləyirdik? Ən çox ürəyimizə ağrıdan nə idi? Deyirdik, bu müsəlmanlar, hamısı deyir müsəlmanıq. Hanı bu müsəlman ölkələri? Hanı bu müsəlman varlı zəngin ölkələri ki, elementar gəlib bu ağır vəziyyətdə olan insanlara kömək eləmirlər? Somalidə eyni sözü deyirlər. Və mən hətta bugün Qəndra Paşayev olaraq 20 il bundan əvvəl bəzi müsəlman ölkələrinin bizə olan münasibətini 20 il keçməsinə baxmayaraq bağışlamıram. Və o insanlar da orada deyirlər və o insanlar Azərbaycanın heç o dövrü ilə 20 il bundan əvvəlki dövrümüzlə belə müqayisə etmək mümkünsüzdür. Bilirsiniz, mən dünyanın əksər yerini görmüşəm, mən dünyada Somali kimi. İkinci bir fəlakəti həyatımda çox müharibə zonasında olmuşam, çalışmışam, bunu görməmişəm. Və onlar üçün də çox önəmli idi ki, Azərbaycandan da gəlirlər, onlara kimlərsə dəstək edirlər. Ona görə bunu müsbət yox, mənfi yox, müsbət qəbul etmək lazımdır və sonuncunu da onu deyim, bitirim. Mən öz tətilimi istifadə eləmişəm. Mən həyatda görmədim ki, siz bu sosial şəbəkələrdə mən o insanlara sual verirəm. Yazmırlar ki, siz Antalya'da, Bodrum'da ne inirsiniz? Avropa'da gidip niye dincelirsiniz vesaire vesaire? Hiç kez. Ben o insanlara deyirəm mi ki, siz öz tətilinizi harada keçirirsiniz? Axı bu insanların neyinə lazımdır? Bu da mənim haqqım deyil mi? Mənim tətil haqqımdır. Mən o tətil haqqını Qəbələdə, bilmirəm, Şəkidə dincələrək deyil, Bodrum'da, Antalya'da deyil, gidip Somalidə insan kimi belə istəyərək bunu edirəmsə, bu adamları nə narahat edir?
Amma bak, bir sual gəlibdir. Deyirlər ki, Somaliyə gedirsiniz, amma Sabir Afatda Kürd aşqılarından əziyyət çəkən, korrupsiya görə hələfsiz, eşiksiz qalan, Zaqatala zəlzələdən sonra ümid gözləyən öz vətəndaşlarımıza niyə baş çəkmirsiniz? Nəcəb yazıb, onların millət vəkili olaraq niyə o insanların haqqı uğrunda mübarizə aparmırsınız?
Bilirsiniz, birincisi mən
amma mümkinsə qısa-qısa cavab olsun ki,
qısa,
mən hamısını
cavab verəcəm.
Verə bilim sualları.
Qısa cavab verəcəm. Birincisi, mən demək istəyirəm ki, mən Sabirabadın və Zaqatalanı təmsil edən millət vəkili deyirəm. Oranı təmsil edən millət vəkillərimiz var, amma mən Azərbaycanın bir millət vəkili olaraq Sabirabad və Zaqataladan, zəlzələdən əziyyət çəkmiş insanların biri ki, Qənra Paşayevaya müraciət etmişəm deyən bir insan çıxsın sizin radionuza, telefona bağlansın və ya yazsın ki, Qənra xanım bizim müraciətimizə cavab verməyib, Qənra xanım bizim müraciətimizlə bağlı hansısa qurumla yazışmayıb və ya Qənra xanım bizim hansısa fikirlərimizi eşitməyib. Əgər belə bir adam ki, sizə yazsa ki, ya Zaqatalladan, ya Sabirabaddan biz müraciət eləmişik, amma Qənra xanım eşitməyib və ya biz getdik, Qənra xanım bizi qəbul eləmədi problemlərimizlə bağlı, o zaman mən o adamların haqlısız deyirəm. Ona görə deyirəm ki, insanlar, bilirsiniz, bir şeyi ittiham eləməzdən əvvəl bir öyrənin, görün. Qənirə xanım Sabirabadda doğulub. Qənirə xanım Sabirabaddan gələn müraciətlərin nə müraciət mənə gəlibsə, yenə deyirəm, bax burada müraciətin müəllifinin biri çıxsın desin ki, filan vaxtı müraciət etdim, yazdım. Qənirə xanım
buna efirimiz davam eləyir, duyarsız, əgər belə bir incidlik varsa bizim efirimizə zəng vura bilər.
Mən adamları araşdıraq. Yəni nə mənə də araşdıraq, əgər haqlıdırsa mən ondan üzr istəməyə hazıram. Amma kimsə bilmədən heç Sabirabada Zaqataliya dəxli də yoxdur. Götürüb oturub Bakıdan oturub, heç bilmir ki, o adamlar Qənirə xanıma yazıbmı, Qənirə xanım onlara nə cavab verib. Elə oradan siz niyə Zaqatala ilə Sabirabadla maraqlı? Bax, mən bu təfəkkürün yiyələrini qəbul edirəm.
Amma sizə bir mesaj gəlib 42-23-dən. Salam Qənirə xanım, xahiş edirəm, heç bir tənqidə fikir verməyin. Şəxsən mən sizin bütün xarici səfərlərinizi dəstəkləyirəm. Siz kişi qeyrətli qadınsınız. Belə bir suallar da gəlib, mən çalışıram ki...
Buyurun, buyurun. Keçinim, mən nə tənqidi sual olursa hazıram, amma yenə deyirəm, qoyun o adamlar mənə, onu deyən adamlar Sabirabadlı yazsın. Bakıda oturub mənə, belə deyək də, hansısa fikirlərinlə böhtan düşüncəsinə girən adamlar belə şeyləri etməsələr daha yaxşı olar. Edirlərsə də Allah özlərinin... Rəhmin eləsin onlara.
Demək, Kamal Almuratlı sizə sual verib. Qənirə Paşayeva Somalidəki uşaqlara yardım etdiyi kimi mənə də öz yardım əlini uzada bilərmi? Əgər bilərsə, öz deputat yoldaşına xatırlatsın ki, 37-ci il deyil. Məlumat üçün qeyd edim ki, mən 31 iyulda ASTV-də işdən azad ediblər. Məhz atamın Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəyə görə Qənirə xanım öz həmkarına, televiziyanın rəhbərinə yəqin ki, məlumat verər. Bir də imkan varsa, Sumqayıtdan olan deputat Leyla Abdullayevanı tanıyır. Tanıyırmı? Amma biz Sumqayıtlar onu tanımırıq. Təxminən belə bir fikirdir.
Mən siz əgər o müraciət müəllifinin adını, familiyasını verərsinizsə, mən ASTV-nin Kamal Almuratlı, mən mütləq ona deyərəm ki, mən Arif müəllimdən şəxsən zəng edərəm, onunla danışaram, o məsələ ilə bağlı əlimdən nə gəlirsə kömək etməyə çalışaram.
Suallar gəlir, mən indi birini yenə verim. Əslində biz Təbrizdə də toxunmalıydıq, amma efir vaxtı az qalır. Mən istəyirəm dinləyicilərimizə Təbriz, yəni toxunacağıq, amma suallar da çoxdur. İstəyirəm ki, bir neçəsini çünki efirdən cavablandırasınız.
İnşallah mən gələrəm bir dəfə bu sualların hamısını da cavablandırmağa hazıram. Mən heç zaman insanların suallarından qaçmıram. Bayaqları dedim.
Bir vədinizi onu alım ki, efirdən qutarandan sonra, efir vaxtı bitəndən sonra bizim saytda sizə ünvanlanan sualları sonra cavablandırasınız. O da öz əksini
olar, mütləq cavablandırır. Yəni, amma mən ən yaxşı odur ki...
Buyurun, göndərin suallarınızı. Gənirə xanım hamısına cavab verəcək. Siz nə yazmışdınız ki, İranda o status sunuz biraz agresiv qarşılandı.
Yox, bilirsiniz, bu status yox. Ümumiyyətlə İranda mən nə yazıramsa, nə danışıramsa hamısını agresiv qarşılayırlar. Bu mənim jurnalist fəaliyyətimdən bu günə qədərdir və parlamentdəki hər çıxışımdan sonra da çox təəssüf ki, bu qərəz böhtan kampaniyası başlayır. Çünki mən Cənubi Azərbaycan, yəni İrandakı yaşayan, Cənubi Azərbaycanda yaşayan insanlarımızın haqqları məsələsini hər zaman gündəmə çıxarıram, danışıram bu mövzuda və təbii ki, mən bir azərbaycanlıyam, Azərbaycan türküyəm və mənim qardaş bacılarımın milli haqlarının verilməməsi ki, insanlar öz ana dillərində oxuya bilmirlər, yaza bilmirlər. Təbii ki, o imkan verilmir. Ana dillərində məktəblər olsun, ana dillərində təhsil alsınlar. Hər zaman bunu qaldırdığımız zaman bu haqlı tənqidə hər zaman qərəz və böhtan olur və ya Urmiya gölünün qurudulmasından bağlı fikirlərimizi səsləndiririk. Sabah qərəz kampaniyası başladır bəzi İranın mətbuat media orqanları və ya şairlərimizin həbsdə olması. İki gənc şair görün nə zamanda həbsdə saxlanılır. Heç bir əsas olmadan insanları orada həbsdə saxlayırlar. Bunu tənqid edirik, parlamentdə çıxış edirəm ki...
Amma siz Təbrizdə zəlzələ olduğunu eşidən kimi Somalidən birbaşa oraya gəldiniz.
Əlbəttə, buna da çox normal baxmalıdır. Bu bizim qardaş bacılarımızdır. Bu insanlar nə düşünürlər? Onu yazan adamlar, İranın o kütləvi informasiya vasitələri, o dairələri ki, hansı ki, o düşüncədə olan, bunlar nə düşünürlər? Biz öz qardaş bacılarımızın yanına getməməliyik. Əgər Təbrizdə Cənubi Azərbaycanda bir fəlakət olursa, biz orada olmalıyıq. Çünki o bizim insanımızdır, bizim qardaş bacılarımızdır və mənim borcum ondan ibarət idi ki, mən ora gedim. Gedim, niyə gedim? Birincisi, insanımızın yanında olaq, görək nə baş verib, nədir, nə də yardım edə bilərik. Gələk bayaqları o dediyim sözü təkcə ondan ibarət deyil ki, mən özüm gedim nə isə etməyə çalışım. Onların sözünü, səsini gətirək, çatdıraq, danışaq ki, bu insanımızın vəziyyəti budur, onlara bu kömək lazımdır, Azərbaycandan gözləntiləri bundan ibarətdir və s. və s. kimi. Amma mən gedib oradan öz fikirlərimi çatdıran zaman ki, vəziyyət necədir orada, insanlarımıza nələr etmək lazımdır və ya bəzi fikirlərim ki, niyə humanitar yardımlardan imtina olunur və burada da haqsız bir fikir söyləmədim. Türkiyənin humanitar yardımlarından imtina edirlər, insanlar orada dəhşətli vəziyyətdədir, yüzlərlə insan ölüb, minlərlə insan yaralı, minlərlə insan evsiz, eşiksiz. Qardaş Türkiyənin yardımından imtina edilir və ya beynəlxalq donor təşkilatlarının yardımlarından imtina edilir. Burada əziyyət çəkən insanlar var, ağır vəziyyətdə olan insanlar
siz,
var.
Siz oradan çıxandan sonra, Təbrizi tərk edəndən sonra mı o sizə o belə deyə rəsmi şəkildə münasibət göstərildi?
Yox, mən oradan başladı. Oradan çıxdım da davam elədi və bir də niyə mən demişəm ki, mənim yaralı Azərbaycan, ora Cənubi Azərbaycandır. Bu adamlar tarixi bilmirlərsə, mən açıq şəkildə deyirəm, açsınlar, tarixi ciddi şəkildə oxusunlar. Ora Cənubi Azərbaycan idi. Mən Pişəvərinin 120-ci bir neçə gün bundan əvvəl doğumunun 120-ci il dönümündə də bu dedim. Siz bu tarixi niyə belə tez unudursunuz? Siz bu tarixi unutmayın. İkincisi, axı buraya bu gün belə siz İran içində buraya Şərqi Azərbaycan vilayəti deyirsiniz. Yəni Azərbaycan da buranın adı. Azərbaycan, siz bu Azərbaycan sözünü mənim deməyimlə niyə belə narahatsınız ki və niyə narahat olursunuz? İkincisi, siz narahat olsanız da biz onu deyəcəyik. Narahat olmasanız da deyəcəyik. Biz kiminsə öz tariximizdə kiminsə arzu və istəklərinlə və ya kiminsə bəyanatlarınla mənim əleyhimə qərəz böhtan dolu kampaniyalarınla mən öz tariximizlə bağlı çıxışlarımı da fikirlərimi, düşüncələrimi də dəyişmək niyyətində deyirəm. Hərçəd
bu söhbət boyu biz bir neçə, yəni mövzunu mövzuya toxunuruq. Hər bir mövzuda bir saatdan çox bir müzakirə edə bilərik.
Mən bunu qısa bir dənə şey deyim, bunu bitirim. Mən buradan da sizin radionuzdan da istifadə edərək dünyanın hər yerində yaşayan insanımızı çağırmaq istəyirəm ki, Cənubi Azərbaycandakı soydaşlarımıza zəlzələdən zərər çəkmiş yardımlarımızı artıraq. Hamımız gücümüz nəyə çatır? Kiminin çoxudur çox, kiminin azıdır az. Amma biz mütləq oradakı insanımıza harda yaşayırıq, yaşayaq dəstəyimizi artırmalıyıq. Çünki gerçəkdən o insanların bizim dəstəyimizə ehtiyacı var.
Sual gəlib Pərviz Əhmədovdan xahiş edirəm sualımı Qənirə xanıma verin. Mən 2 ildir ki maddi imkanım olmadığı üçün xaricdə təhsilimi davam etdirə bilmirəm. Məni Somalidəki uşaqlar kimi maliyyələşdirə bilərmi? Qısaca.
Birincisi, mən Somalidəki uşaqları biz maliyyələşdirmirdik. Biz Somalidəki uşaqları biz tibbi müayinədən, həkim müayinəsindən keçirirdik. Əgər o vətəndaşın həkim müayinəsinə ehtiyacı varsa, mən onu böyük məmuriyyətlə həkim müayinəsindən keçirərdim. Somalidə uşaqları maliyyələşdirmirdik. Bu bir. İkincisi, xaricdə təhsillə bağlı əgər dövlət proqramına düşəcək qədər belə deyək, o siyahıda universitetlərdə varsa ki, dövlət xəttindən maliyyələşə bilər, onu bilir. Orada kömək lazımdırsa, ona böyük məmuniyyətlə mən kömək etməyə hazıram. Yəni, əgər yəni dövlətimizin ayırdığı universitetlər var və bunu o yoldaş yəqin özü də bilir ki, hansı universitetlərdir, hansı universitetlər, hansı sahələrdir, oraya daxil olub və ya orada daxil olubsa, ona kömək lazımdırsa, böyük məmuniyyətlə ona kömək edərdik. Ayrıca başqa bir, hansısa bir yazsın, göndərsin bizə ki, başqa necə kömək edə biləriksə, yazsın hansı universitetə daxil olub, hansı ölkəyə daxil olub, o istiqamətdə də nəyə gücümüz çatarsa ona kömək edərik. Amma onu mənə bir məktub şəklində yazsın, hamısını universitetini nə kömək istəyir, nədən ibarətdir, bu kömək nə olacaq, hamısını yazsın mənə parlamentə müraciət şəklində göndərsin, əlimizdən nə gəlir, gücümüz nəyə çatır, böyük məmuniyyətlə kömək edərdik. Amma mən xahiş edirəm ki, xüsusilə o xaricdə təhsil almaq istəyən gənclisə, deməli o intellektual bir gəncimizdir. Qəlbini bir az kindən təmizləsin.
Xaləddin Samuxdan yazır, xahiş edirəm, payız sessiyasında ipoteka ilə bağlı belə bir fikir sürəsiz ki, bu qərar yalnız şəhərə yox, kəndlərə də şamil olunsun. Bunu sizə təklif edirlər.
Bu və çox ciddi
bir qısaca mümkünsə
əlavə edə bilərəm. Bu çox ciddi məsələdir. Mən hər parlamentin demək olar ki, çox tez-tez bu məsələni qaldırıram. Hökumət rəsmilərinə müraciətdə də biz bu məsələni qaldırmışıq. İpoteka ilə bağlı həm ipotekanın həcminin artırılması, həm daha da sadeleştirilmesi, buna çok ciddi ihtiyaç var ve biz ümit edirik ki, yani biz de hükümete müracaat etmişik ki, parlamentte de müracaatlerimizde de, yani hem çıkışlarımızda hem müracaatlerimizde bunu etmişik ki, ipoteka ile ilgili pulun vəsaitin də dövlət tərəfindən ayrılan ciddi şəkildə həcminin artmasına və sadələşməsinə ehtiyac var ki, daha çox insanlar istifadə edə bilsinlər. Çünki gerçəkdən ölkəmizdə ən ciddi problemlərdən biri insanların mənzil ala bilməsi problemidir. Xüsusilə gənclərin və gənc ailələrin mənzil əldə edə bilməsində ciddi problemlər olduğuna görə ipotekadan istifadə edən insanların sayının daha da çoxalması, yəni evlə təmin olunma istiqamətində bu çox vacib bir məsələdir. Biz son parlamentin toplantısında da bu məsələni qaldırmışdıq və təbii ki, bu məsələni hər zaman əlimizdən gəldiyi qədər gündəmdə tuturuq və gözləyirik ki, bu addım gerçəkdən şəxsən gözləyirik ki, bu addım atılacaq. Həm vəsait çoxalacaq, həm də sadələşdiriləcək ki, maaşı daha az olan, yəni rayon şəhər də deyil, maaşı daha da az olan insanlar daha uzun müddət
Bayram Allah ver deyib yazıb, Azərbaycan vətəndaşı ilə nikahda olan Gürcüstan azərbaycanlılarına vətəndaşlıq verilməsinin sadələşdirilməsi məsələsinə necə baxırsınız? Burada övlad dünyaya gətirib böyüdən valideynlərdən yaşamaq üçün vergi tutulmasına, hər il bir qalaq-qalaq araçlar yığaraq təkrar-təkrar miqrasiya xidmətinə müraciət etməyə ədalətsizlik deyilmi?
Bilirsiniz, burada bu məsələlərdə mən Gürcüstan qrupuna, Azərbaycan-Gürcüstan parlamentlərarası dostluq qrupuna rəhbərlik etdiyim üçün bu belə deyək ki, mənim hər gün masamın üstündə bu məsələlərlə bağlı bəlkə 2-3 iş olur və mən mütləq demək olar ki, hər gün miqrasiya ilə yazışma, danışıqlar, bunlarda individual məsələ çoxdur, amma bir şeyə qeyd eləmək lazımdır ki, bəzən məsuliyyətsizlik etmiş insanlar da olub çox. Vətəndaşlıqdan çıxıb uzun illər vətəndaşlıq da əldə etmir və belə deyək, havada qalıb adamlar var. Nə Gürcüstan vətəndaşıdır, nə Azərbaycan vətəndaşıdır. Belə insanlar da var. Bu çox ciddi problemlərdir. Və biraz insanlar var ki, ailə qruplar artıq neçə illərdir, 2 evladı var, 3 evladı var. Yəni, bu başqa bir geniş bir saatlik belə deyək, bir mövzudur. Burada çox ciddi problemlər var, gerçəkdən. Çox ciddi problemlər var və bu məsələlərin həlli istiqamətində addımların atılması. Yəni, bir problem deyil burada. Bəzilər var, heç bir vətəndaşlığı yoxdur. Bəzilər var, belə bir problemlə üzləşirlər vətəndaşın yazdığı kimi. Bəzilər var, sadəcə miqrasiyanın onlar üçün sadələşdirilməsini istəyirlər ki, iş yerlərindən Gürcüstanda belə deyək, çətinliklərimiz var. Gəlirik burada iş tapırıq, amma o rüsumların ödənməsi var, miqrasiya. Bizə başqa miqrantlarla fərqli baxın və tələblərində bəzi haqlı məqam da mən bir azərbaycanlı olaraq tapıram ki, şəxsən mən də açıq başqa bir xarici miqrantla onların eyni belə deyək, vəziyyətlə üzləşməsini istəmirəm, amma bəzən qanun çərçivəsində də etmə bunları asan olmadı. Bəlkə hansısa mexanizmlər çərçivəsində bu addımları atmaq gerçəkdən lazımdır. Onlara sadəcə bunu deyirəm ki, əgər sizin konkret fərdidirsə bu məsələ, yəni burada ümumi problemlər çoxdur, müraciət göndərin, mən əlimdən gəldiyi şəkildə, həm də qrupun bir rəhbəri kimi, yəni onu mənə yazsın, bütün sənədləri ilə, onların kopyaları ilə, çünki bu yazışaraq ciddi bir məsələdir.
Aydındır. Eldar Bakıdan yazır, salam, amma bunu çox qısa verin, çünki artıq 2-3 dəqiqəmiz qalıb. Salam Qənirə xanım, jurnalist qanı siyasətdə dəyişməyinizin səbəbi nə oldu? Pulu çoxdur, yükü azdır, hörməti artıq da yoxsa nə? Bu adımınıza görə peşmançılıq hissi keçirdiyiniz vaxtlar olub?
Yox, mən ümumiyyətlə həyatda belə bir peşmançılıq hissi keçirmirəm. Jurnalistikadan tam da uzaqlaşmamışam. Bu günləri də belə deyək, zamanım olduqca yazıram, çünki bu mənim dəlicə sevdiyim bir peşədir və yazma hansısa bir məsələlərdə yazaraq yararlı ola bilirəmsə davam elətdirirəm. Niyə gəldim parlamentə? Yəqin ki, daha çox əməli xidmət etmə imkanlarını mənə verdiyinə görə gəldim. Yəni, insanlara istəyirdim ki, təbii ki, millət vəkilinin verdiyi statusdan insanlara daha çox yardım edə bilirsiniz. Müxtəlif məsələlərin həllində daha çox, daha aktiv iştirak edə bilirsiniz. Yəni bu sizə daha belə deyək geniş status verir və mən həm Azərbaycan içərisində, həm də ölkəmizin bu status çərçivəsində Azərbaycanla bağlı məsələlərin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasında da daha aktiv rol oynaya bilmək ki, o status sizə o imkan verir. Onun üçün parlamentə gəlmək istədim. Bu mənim seçimim idi. Peşman deyiləm və jurnalistikadan da tamamilə getməmişəm. Bu günləri də belə deyək, hansısa yazılarımla əlimdən gəldiyi qədər, savadımın və istedadımın da mənə verdiyi imkanlar qədər yararlı olmağa cəhd edirəm.
Qənaxan, vaxtımız var deyə bir dəqiqə o istifadə etmək istəyirəm. Dediniz ki, tənqidə açıq adamsız, amma bir virtual dostunuz yazmışdı ki, Somaliyə görə sizi tənqid etdiyini üçün onu dostluqdan çıxarmısınız?
Yox, Somaliyə görə dostluqdan çıxarmamışam.
Yəqin ki, bildiniz hansı yazışmalardan.
Yox, dostluqdan çıxarmamışam. Dostluqdan çıxara bildiyim və ya blok elədiyim insanlar o insanlardır ki, o insanların artıq yanaşmaları, yəni mənə olan tənqidi deyil, məsələyə olan baxışları mən hesab edirəm ki, o mənim dostluğumda ola bilməz.
Bir sual da gəlir, Amir Səfərov.
Amma müraciətlərinə cavab verərəm. Aha. Dostluğumda olacağım insanların düşünceleri benim için çok önemlidir.
Ramil Səfərovun Bakıya getirilmesiyle bağlı mesele değil. Var mı, haberiniz var mı? Kısaca. Hey.
Bilirsiniz, bu meseleyi ben ictimailəşdirərək danışmak istemiyorum. Çünkü Ramil'le bağlı danışılan her şeyi ermeniler sonra Ramil'in əleyhinə çok ciddi istifadə edilir. Ama hamı bilsin ki, hamının bu ölkədə vicdanı olan, milletini sevən hər kəs Ramil'in Azərbaycana gəlməsində maraqlıdır və bu istiqamətdə də addımlar atılır.
Sağ olun, əziz Azadlıq FM izləyiciləri, Qənirə Paşayeva idi bugün efirimizin qonağı.